Dnešní kázání má takový expresivní název. Pochází z citace z první knihy Královské a najdeme ho v úvodu 35. verše 20. kapitoly. Má název Zbij mne. První královská, 20. kapitola, 35. až 43. verš nám říká zajímavý příběh ze Starého zákona. Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: Zbij mě. Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev. Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho. Prorok vyhledal jiného muže a řekl mu: Zbij mne. Ten muž ho důkladně zbil a zranil. Prorok šel a postavil se králi do cesty. Aby ho nepoznali, zakryl si oči páskou. Když jel král mimo, vykřikl na něho: Tvůj služebník vyšel do boje. V tom, kdo si vybočil, přivedl ke mně muže a řekl: Tohoto muže hlídej, ztratí-li se, dáš svůj život za jeho život, nebo zaplatíš talent stříbra. Ač tvůj služebník dělal to i ono, zajatec zmizel. Izraelský král mu řekl: Vynesl si rozsudek sám nad sebou. Tu prorok rychle sňal pásku z očí a izraelský král poznal, že je to jeden z proroků. Řekl králi: Toto praví Hospodin, protože jsi propustil muže propadlého kladbě, dáš svůj život za jeho život a svůj lid za jeho lid. Na to odjel izraelský král do svého domu rozmrzelý a podrážděný. Tak přijel do Samaří. Tolik z Božího slova. Než se pustím do výkladu, zeptal bych se vás, věříte, že Bůh je dobrý? Opravdu je Bůh dobrý? Je, ale není sentimentální. Není to žádný romantik, není to nějaký slaboduchý dědeček, který tak to všechno nakonec všechno dobře dopadne. Bůh je Bůh. Bůh je vlastník. Když jsem byl ještě nevěřící, tak jsem se často na kolejích hádal s křesťany. A někdy jsem je uváděl do úzkých. A byl tam jeden můj spolužák a ten řekl: Dobře, tak to dokážeš pěkně vysvětlit, ale Bůh tě stvořil a má na tebe nárok. A to mě tenkrát hrozně zasáhlo. Tady je napsána jedna věc. Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo: Zbij mě. Si představte, že Bůh by někomu řekl: Řekni někomu, ať tě zmlátí, ať tě důkladně seřeže, ať máš modřiny, ať ti teče krev, ať je to vidět. Na Hospodinovo slovo. To nemohl říct Bůh. To odmítám. Bůh je dobrý. Ne, to určitě není od Boha. A ten člověk se zachoval podobně, odmítl to a zadávil ho lev. Zbij mne. Je to v Bibli. Je to nějaký exces ze Starého zákona, něco, co nám nemá vůbec co říct, co je někde vzdáleno. Víte, kdybych to vysvětloval nějakému teologovi, pak bych to řekl: Toto je určitý kulturně podmíněný artefakt, jehož exegeze může reflektovat specifické podmínky novozákonní doby, které se mohou odrážet v kulturním pozadí, které i nám může dát látku ke správnému pochopení Božího slova. Zní to hezky a neřekl jsem vůbec nic. Jenomže já jsem ten oddíl četl svému malému synovi. A on se ptal: Tatínku, prosím tě, co to je? A teď to vysvětlete malému dítěti, takovouhle věc. Tak ten prorok se zbláznil, nebo Bůh chce, aby jsme se mlátili, aby jsme se zraňovali? O co jde? Tak jsem se musel upnout srdcem k Bohu a říct: Bože, já jsem nad tímhle nikdy nepřemýšlel. Učte doma své děti Božímu slovu. Najednou zjistíte, že budete potřebovat pomoc a že musíte vykládat slova velice jednoduše a obrazně. A tak jsem si pomohl novým zákonem. První list Janův, 3. kapitola, 16. verš říká: podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Každý z vás je povinen, přijde-li na to, položit život za své bratry. Váš život nepatří vám. My jsme povinni položit svůj život za své bratry. Pán Ježíš Kristus přišel dobrovolně na tuto zem. Jaká byla Boží vůle, aby trpěl, aby byl bičován, aby zemřel, aby tekla jeho krev a aby nás zachránila? Je to podobný princip. I když v tom starém zákoně je to určitý symbol, obraz, tak schválně jakoby akcentovaný. 1. Petrův, 3. kapitola, 17. verš. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. O 1. kapitolu dál, 1. Petrův, 4. kapitola, 19. verš. A tak i ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. Víte, že nový zákon nám docela jednoznačně a jasně říká, že je Boží vůlí, abychom občas trpěli. Já nevím proč. Nerozumím všemu. Můžu se podívat do Bible, proč to je, ale Bůh to mohl udělat všechno úplně jinak. Samozřejmě, že Pán Bůh mohl člověka spasit bez utrpení Krista, bez jeho oběti. Ale pak bychom nepoznali, co je to hřích. Jak hrozný je hřích. Jak odcizený je člověk od Boha. Dneska je moderní říkat křesťanovi každému, kdo patří do nějaké církve, kdo to o sobě prohlašuje, často jsou to okultisti, já nevím, kdo všechno, prostě říká, já jsem křesťan a my mu skoro říkáme bratře. Ale za hřích člověka bylo tvrdě zaplaceno smrtí a ukřižováním Božího syna. Tak hrozný je hřích. A já věřím, že Bůh to schválně tak ukázal, že sám Boží syn musel hrozným způsobem trpět, aby nás přivedl zpět k Bohu. Tak hrozný je hřích. Tak strašná je vzpoura. A pro nás je někdy Boží vůlí následovat v Krista ve fyzickém utrpení. A tady ten prorok, aby bylo jeho slovo zmocněno, aby to znamení dalo sílu jeho slovům, tak on sám říká druhému, zbij mne. To by ještě tak jsme možná dokázali pochopit, ale to slovo jde dál. A ten muž ho odmítl zbít. To byl rozumný člověk, že? Byl moudrý. Zbít člověka, dokonce na Hospodinovo slovo, ale co mohlo být v srdci toho člověka? Já se podívám do Nového zákona, kde když se mluví o utrpení, tak mnozí říkají, tak pozor, to nemůže být od Boha. Pryč s tím. Matouš 16. kapitola 22. až 23. verš. Pán Ježíš tady mluví o tom, že bude trpět, že je to z Boží vůle, že bude kamenován, že bude křižován. Určitým způsobem je tam obsaženo všechno to utrpení, které bude. Římské bičování, důtky, trnová koruna na hlavu, plivání, bití od vojáků, trhání fousů, umírání na kříži. Toto na sebe vzít a přijmout je těžké. Pán Ježíš rozhodně nebyl masochista. Žádný křesťan si nepřeje trpět. Pro slávu Boží. Snad ano. Ale že by někdo říkal, no tak teď to bude bolet. A teď... Myslím si, že nikdo, kdo je zdravý psychicky, potom to netouží. A když to Pán Ježíš řekl, tak Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn. Pane, to se ti nesmí stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. O pane, ty nesmíš trpět. Vždyť já tě tak miluju, ty tady uzdravuješ nemocné, křísíš mrtvé, my tě potřebujeme. Ujmi se království, vem politickou moc a vyžeň ty Římany a ty říkáš tak hrozné věci. Brr. A Petr kárá Božího syna. Pojď trochu stranou, nebudu tě před ostatními zostouzet. To se ti nesmí stát. Co to říkáš? Jdi ode mne, satane. Ano, satan někdy říká, ty musíš si užít v tomto světě. Musíš nosit značkové oblečení jako ostatní. Nemůžeš dělat nějaké podřadné věci jako ostatní. Ty jsi přeci někdo, ty jsi Boží syn, ty jsi stvořen k Božímu obrazu. A četli jste někdy, že nemáme domovská práva v tomto světě? Že nemáme nárok na to mít domovské právo v tomto světě, že je to pouhá milost? Pokud budeme vidět tento svět jako něco, kde máme uplatnit své vlohy, kde máme získat, já nevím, vliv na politiku a pomalu vybudovat ideální společnost, tak nikdy nebudeme vidět Boha tak, jak máme. Čeká nás něco, co lidské oko nevidělo, co lidské ucho neslyšelo. Čeká nás něco, co si nedokážeme představit. Ale pokud naše duše bude u věcí tohoto světa, pokud se budeme vyhýbat utrpení, pokud se budeme vyhýbat posměchu, pokud nebudeme milovat Krista natolik, že budeme schopni se zříci i svých přátel známých a členů své rodiny, to neznamená nenávidět a odvrhnout, ale mít Boha radši a jeho vůli, tak nikdy se nebudeme těšit do nebe. Něco podobného se stalo i apoštolu Pavlovi, který ve 20. kapitole, 22. verši říká, nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že mě čekají pouta a utrpení. Pavel už ve 20. kapitole říká, já vím, že mě duch vede někam, kde budu trpět. Tam mě čekají pouta. Tam mě čeká soužení. Co říkají ostatní? Skutky 21. kapitola 4. verš. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Že by si Bůh protiřečil. Tak Pavlovi říká, běž, budeš trpět. A ti ostatní říká, Pavle, nechoď. Ano, já věřím, že je to stejný princip jako u Petra. Bůh v těle říká Boží slovo svému služebníku, já jdu trpět. A jak tomu on rozumí? Pane, to se ti nesmí stát, vyhni se tomu. Bůh říká něco člověku a on to jinak chápe a jinak to vykládá. Petr to vykládá tak to se ti nesmí stát, radši tam možná ani nechoď. Namísto Krista je zde Duch Svatý a ten říká učedníkům, Pavel bude trpět. To se ti nesmí stát. Někdy k nám Bůh mluví. My to vykládáme úplně jinak. Jdeme dál o 6 veršů. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jí nohy i ruce a řekl, toto praví Duch Svatý, muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl, proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. A opět do třetice. Prorok, Boží, Agabus, nezná Pavla, bere opasek a říká, muži, kterému toto patří, bude do Jeruzaléma, bude svázán a bude trpět. A opět ti samí lidé, nebo možná trošku jiní, Pavle, nechoď. Vidíme, že vždycky budeme mít kolem sebe lidi, kteří nás budou zrazovat od našeho úkolu. Je to příliš nebezpečné. Nevíš, co se ti stane. I Jan Hus měl kolem sebe tyto lidi. A víte, co se stalo tomu člověku, který zrazoval toho proroka? Sežral ho lev. Pán Ježíš Kristus říká Petrovi, Satane, jdi pryč ode mě. Pavel už je mírnější a říká, nečiňte mi bolest. Rozhodnout se nést kříž, to je rozhodnutí. To stojí člověka velké zapření. A budou vždycky lidé, kteří vás budou zrazovat od vašeho poslání, od toho přinést tu nejvyšší oběť. Pavel to věděl v srdci. Pán Ježíš Kristus byl Bůh. Apoštol Petr, podobně i jemu bylo řečeno, jiný tě povede, kam ty nechceš. Tomu řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí zemře. Člověk, který je k tomu povolán, to zhruba někdy už od svého obrácení ví ve svém srdci. Ví to a bojuje s tím. A budou kolem lidé, kteří budou říkat nechoď. Je to příliš nebezpečné. A toho člověka to bolí, protože ty lidi má rád. Pavel říká, táhne mě to na obě strany, být s vámi i s Bohem. Ale naplnil Boží vůli. Mistr Jan Hus, když šel do Kostnice, tak musel jsem dělat zkoušku z mistra Jana Husa. A našel jsem různé prameny. Jeden z nich byl, že když se dozvěděl, že má jet do Kostnice, tak se v Praze byl interdikt. On se setkal se svými následovníky, s Jeronýmem a nevím s kým ještě. A on věděl, kam jde. Někteří ukazují jiné aspekty, že nevěděl, že jde na soud a podobně, ale údajně on věděl, že kdyby nešel, že by na Prahu mohla být namířena křížová výprava. Byla až později. A on rozhodně netoužil někde umírat. I když v jeho listech je napsáno, že ví o mučednické smrti a dokonce říkal, že lituje, že ještě nemohl pro Krista trpět. Ale ve svých dopisech píše, je pro mě obrovské pokušení, obrovské odvolat. Ďábel velice dobře ví, co člověk je schopen nabídnout za své vykoupení. Put sebezáchovy je nejsilnější put v životě člověka. A člověk ho musí překonat mocí Ducha Svatého. Takže tito lidé nebyli masochisti, ale věděli, k čemu je Bůh povolá. Jejich oběť způsobila revoluci v dějinách národů, v dějinách světa. A Bůh si, je napsáno, on si nesmírně cení poslušnosti až na smrt. Kde je dneska Jan Hus? Je někde, kde bude soudit své vrahy a je někde, kde si nedokážeme vůbec představit, jak nádherné to musí být. Kde je dnes Pavel? Je někde blízko Bohu. Kde jsou všichni ti, kteří nasadili život a kde jsou jejich vrahové? V pekle, prosím pěkně. A kapka vody proti moři není dost malá jako náš život vůči věčnosti. A Pavel, který věděl, co ho čeká, říká, toto lehké soužení nemůže. Nemůže se srovnat s tím, co nás čeká. I řekl mu, protože si neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev. Když odešel, přepadl ho lev a zadávil ho. To je tvrdé, že? Víte, my nevíme pozadí tohoto. Nevíme, co ten prorok nebo ten druhý člověk, který ho odmítl zbít, co se dělo v jeho srdci. Nevíme to a podle těchto pár veršů se dost těžko dá dělat nějaký hluboký výklad. Ale Matouš 10. kapitola 37. verš říká, kdo miluje otce a matku a v jiných verších syna, dceru, manželku, tchýni, bratra, víc nežli mne, není mne hoden. Lev ho zadávil. Co říká písmo o této věci? Lev, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A tady se to doplnil do slova. Tady ten lev pohltil někoho, kdo se stavěl proti Božímu slovu. Kdo zabraňoval, aby prorok naplnil vůli svého otce. Dokonce se odmítl podílet na tom, že by toho člověka zranil. Lukáš, 22. kapitola, 31. verš až 34, nám trošinku osvětluje pozadí. Pán Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenice. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Pán Ježíš říkal mnohokrát svým učedníkům, že bude trpět. Říkal mnohokrát, že ho čeká kříž. Najděte si to v evangeliích a víte vždycky, o čem mluvili potom jeho učedníci. Asi dvakrát nebo třikrát za ním po této věci přišli učedníci a hádali se, kdo z nich je největší. A tím, co on ukázal, že se poníží až na smrt, tak učedníci mluvili o tom, kdo je tak asi nejvyšší. Já si osobně myslím, že církev nečeká nic pěkného. A dneska, když si přečtu, co různí kazatelé a pastoři a církevní vedoucí píší, tak mi připadá, že si dělají mediální nějakou sebeoslavu, že neustále se ke všemu vyjadřují, píší politické komentáře a ukazují, jak jsou důležití, jak ta církev je prostě opravdu terno, jak by nejradši dosazovala a sesazovala krále. A pán Ježíš většinou, když je člověk takhle sám ve svém srdci pozvednut, tak mluví o utrpení, o pronásledování a o obětování svého života, ale v tu chvíli církev neslyší. A v tuto chvíli, když Petr sám říká, to se ti nesmí stát, pane, tak ve stejném kontextu Ježíš mluví o svém utrpení a Petr říká, já půjdu s tebou. Ale on říká, Satan si vyžádal, aby vás mohl tříbit. Kdy to Petr prohrál? V Getsemane. Když se měl modlit, když měl bojovat s Kristem na kolenou, když přicházela hodina tmy a jejich pastýř měl být zabit, oni měli s ním bojovat a modlit se. A je zajímavé, že Ježíš jim neříká, modlete se za mě, ale modlete se, abyste vy obstáli. Když přichází nějaká hodina tmy, tak křesťané většinou spí a vůbec tomu nevěří, že by to mělo přijít. Takový mocný muž jako Ježíš, Boží syn, že by měl být zabit od pohanů. A tak spí. Ano, ďábel je přemohl spánkem. Vůbec si nedokázali představit, že by oni, kteří jsou tak oslavováni, takový respekt mají moc nad démony, uzdravují, že by na ně mělo přijít nějaké pronásledování. Takhle působí ďábel. A nakonec v tom tlaku Petr zapřel. Co myslíte, kdyby teď na nás přišlo nějaké pronásledování? A já si myslím, že ono přijde. Budeme jako obstojíme a nebudeme jako Petr a najednou v tom tlaku uhneme. Najednou v tom tlaku, kdy jde o všechno, tak člověk ustoupí. Já jsem měl spoustu přátel v církvi, kteří mě podporovali a říkali, stojíme za tebou. Ale když byl tlak, tak lidé, kteří mi byli nejblíž, ode mě ustoupili a zradili. A každý z nás může znát podobné věci, že když jde opravdu do tuhýho, tak jenom opravdový přítel setrvá a nezradí. Tak můžete poznat, koho vám Bůh dává, když v těch nejtěžších věcech od vás neodstoupí. A stejně jako Petr načas byl pohlcen tím lvem, nestratil spasení, ne v žádném případě, ale byl přemožen dřímotou jako ostatní. Satan si vyžádal, aby měl tříbit, ale pán Ježíš se modlil. Modlí se díky Bohu za nás dodnes. A Petr neobstál, protože v jeho smýšlení bylo, pane, to se ti nesmí stát. To se nemůže stát, ale může. Prorok vyhledal jiného muže a řekl mu, zbij mě. Ten muž ho důkladně zbil a zranil. No, tak to bychom asi udělali každý, že? Kdybychom viděli, že jeden to odmítl a zadávil ho lev, tak bychom mu dali pro jistotu pořádnou nakládačku, že? Tam už se není čemu divit. Ale víte, ono zbít člověka, kterého máme rádi, toto po nás Bůh už dnes chtít nebude. Jsme v novém zákoně, v nové smlouvě. Ale některé principy setrvávají. Já mám řekl jeden svůj problém, který já mám. Já mám velice rád svého syna a leco jsem ochoten mu tolerovat. A Například Bible říká, že kdo miluje svého syna víc než mě, není mě hoden. A když chodil do školy chodil do školky a měl tam problém, že ho ostatní trochu pošťuchovali, já jsem měl velký problém říct mu verš. Když tě někdo uhodí do jedné tváře, nastav mu i druhou. Měl jsem problém mu říkat věci, aby člověk ustoupil, spíš jsem se mu snažil najít tu mez, kde by se měl bránit a podobně, protože to Boží slovo je příliš ostré. Ano, když jde o mě, prosím, ale když jde o moji rodinu, tak si říkám, je to přece jenom trošku nepříjemné. A někdy se snažíme ty nejbližší uchránit před tím, aby se dokázali pokořit, aby dokázali přijmout křivdu, aby se dokázali modlit za ty, kdo je utiskují a pronásledují. A říkáme si, Bože, A vždycky si najdeme způsob, jak to trošinku, když jde o naše bližní a blízké a milované a hlavně děti, jak trošinku prostě ukázat, no Boží slovo, ale musíme být trošku pragmatici. Víte, co to znamená jinými slovy? Bože, ty ho neochráníš. Ty říkáš tohleto, ale ty už se pak za něj nepostavíš a musíme nějakým způsobem tu svoji rodinu a tak dále zabezpečit. Je to prach sprostá nevěra. Co se potom stane? Z těch dětí budou rozmazlení frackové, kteří nedokáží nastavit tvář, budou zapírat své křesťanství, protože odmala budou vědět, že není dobré se odlišovat, že je dobré udělat kompromis. A je napsáno, že děti je potřeba už od útlého věku zasvětit do jejich cesty. Už odmala musí vědět, budeš jiný, budou se ti smát, budou tě pronásledovat a nebudou tě mít rádi. Ale Bůh se za tebe postaví a často vyvede tvoji spravedlnost na světlo. Naše děti musí vědět, že jsou z jiného světa. Že tady nemají domovské právo. Že nebudou mít oblečení, že nebudou mít hračky možná, že nebudou mít tolik, co jejich kamarádi, že nebudou nosit supermobil už od první třídy. Že se nebudou moc dívat na věci, na které se dívají ostatní a že se jim ostatní budou posmívat. Máme s tím problém? Já ano. Vyznávám to jako hřích. Protože dost nedokážu důvěřovat Bohu, že se postaví za ty, kteří stojí na jeho slově. A my v tom musíme být příkladem. Kdo miluje otce a matku víc nežli mě, není mě hoden. Proč musel ten prorok být zmlácen? Proč musel mít ty modřiny? Proč z něj musela jít krev, když mluvil ke králi? Galackým 6. kapitola 15. až 17. verš nám říká, neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu pokoj a slitování, ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť i já nosím na svém těle jizvy Ježíšovi. Jizvy Ježíšovi. Co to je? To jsou stigmata? Ani náhodou. Žádné démonické otevírání ran. Žádné krvácení sošek. Žádné pohybování hostie v nějakých kostelech. To nejsou boží zázraky. Věřím, že Pavel mluví v určitém kontextu. Pavel byl vydán v tom Jeruzalémě do moci Říma. Proč? Protože říkal, mezi pohanem a židem už není rozdíl. Já už nejsem pod starým zákonem. Mám svobodu v Kristu. A to byl důvod, proč jeho souvěrci, židé a křesťanští judaisté, proč ho chtěli zabít. On musel hledat spásu a pomoc, záchranu v římské moci. Tam měl okovy. Když zvěstoval v Listře evangelium, co se mu stalo? Byl ukamenován těmi, pro které byl kamenem úrazu kříž, že už mezi židem a pohanem není žádný rozdíl. Od té doby měl na svém těle rány Kristovy, byl kamenován. Byl bičován, vždycky z podobných důvodů. A on tady říká, není rozdíl mezi pohanem a židem. Už mi v tom nečiňte problém, vždyť já jsem za to trpěl. Podívejte se, co jsem byl schopen vytrpět. Koukněte se na mé zjizvené tělo. Tady jsem měl zlomené žebro, tady jsem měl zlomenou ruku. Podívejte na má záda. nezůstala na nich kůže, když jsem byl bičován. Já jsem ochoten pro to, co říkám, trpět. Já jsem ochoten pro to udělat všechno, co mohu. Proč se mi stavíte do cesty? Proč bráníte Boží spravedlnosti a Božímu slovu? Utrpení, rány Kristovi, ochota trpět je to největší a nejmocnější svědectví, které můžeme dát světu. Protože každý si hledí sám sebe, každý se bojí o své zdraví. Nedávno mi jeden kolega řekl, tak hlavně hodně zdraví, to ostatní si můžeme koupit. Ano, zdraví si nemůžeme koupit. Satan ví, kůži za kůži, za sebe dá člověk všechno. Job obstál. Obstál Pavel. Obstál i ten prorok. Až si někdy ďábel vyžádá, že máš tělesně trpět pro něho, že má tělesně trpět tvé dítě, postavíš se proti tomu, to se ti nesmí stát. Já nevím. Rozhodně se přeju, aby se to nikdy nestalo. Nikomu z mých bližních, ani mě. Ale někdy Pán Bůh žádá. Ale on umí nabídnout mnohem víc. On umí nabídnout věčný život. On dal vše. Když byl Abraham žádán, aby obětoval svého syna, musela to být strašná zkouška. Co udělal? Poslechl. Jsi ochoten dát svoji rodinu, sám sebe, své bližní, své kamarády, Bohu. Bože, oni jsou tvoji, mě jsou jenom svěřeni, dělej s nimi, co chceš. Jestliže nevěříme, že Bůh je dobrý, že Bůh miluje, že Bůh je ten, kdo vzkřísí z mrtvého navždy a jednou provždy a toho člověka oslaví, jako bych to nedokázal nikdy. A vždycky budeme mít problém, protože nebudeme vidět jako Boha, který má všechno ve svých rukou a který miluje. Židům 11. kapitola 35. verš. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Pokud by nebyla tato naděje, jesme a píme, neboť zítra zemřeme, buďme stejně jako ostatní, nenastavujme druhé tváře, vyloktujme si větší plat, vyloktujme si lepší vedoucí, zasaďme se o to, aby nás ostatní respektovali. Pokud není vzkříšení, žijte všichni stejně, jako žije tento svět a snažte se urvat, co to dá, protože dneska žijeme a zítra zemřeme. Ale pozor, ono to tak naštěstí není. Čeká nás vzkříšení. Čeká nás něco lepšího. Čeká nás něco tak fantastického, že pokud si ukládáme poklad tady na zemi, tak to nikdy nejsme schopni dohlédnout. Prorok šel a postavil se králi do cesty. Když šel král mimo, vykřikl na něho, tvůj služebník vyšel do boje, v tom, kdo si vybočil, přivedl ke mně muže a řekl, tohoto muže hlídej, ztratí-li se, dáš svůj život za jeho život, nebo zaplatíš talent stříbra. Ač tvůj služebník dělal to i ono, zajatec zmizel. Lukáš 23. kapitola nám popisuje Pána Ježíše Krista, jak stojí před Herodem a Pilátem. Jako vězeň, jako ten, kdo byl vydán židy římské moci, byl vydán těmi, kterým byl poslán, který měl sloužit. V podstatě by se dalo říci, že byl vydán církví do světské moci. A najednou už nestojí před malomocnými, nestojí před za nic položenými tomuto světu, ale je němým svědectvím pro krále a pro místodržitele. Skutky apoštolské 24. kapitola 24 až 5. Po několika dnech přišel Félix se svou manželkou Drusilou, která byla židovka, dal si zavolat Pavla a poslouchal jeho výklad o víře v Ježíše Krista. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zavolat. Skutky 26. kapitola od 19. verše. A tak jsem se, králi Agripo, nemohl postavit proti nebeskému vidění a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Z toho důvodu se mne židé zmocnili, když jsem byl v chrámě a chtěli mě zabít. Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš. Mesiáš má trpět, jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům. Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus: jsi blázen, Pavle. Mnoho vědomostí tě připravuje o rozum. Pavel odpověděl: nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Třetí citát, 2. Timoteova 4.16. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl. Všichni mě opustili, kéž jim to Bůh nepočítá. Poštol Pavel se obrátil. Co mu Bůh řekl? Budeš stát před malými i před velkými. Víte, co mu neřekl? Budeš tam stát jako vězeň? Budeš tam v okovech? Nebudeš svobodný? Ale pro ty krále, ať to byl Agripa, naposledy stáli před císařem, zřejmě před Neronem, když se mluví o 2. Timoteovi, stál před Felixem i Festem, místodržiteli, stál před veleradou. Ano. Někdy, když nám Bůh řekne, z tebe bude velký boží muž, ty budeš zvěstovat králům, císaři, místodržitelům, tvá slova budou mocná a budou promlouvat tak, že se budou chvět strachy, že budou říkat, už nemluv, až příště. O Bože, máš pravdu, to jsem já, dobře jsi vybral. Ale že tam bude člověk v okovech, že bude trpět hlady, že bude trpět zimou, že bude kamenován, že bude tonout na lodi, to tam není, co zpočátku. A přesto to Bůh těm lidem říká. Ty lidé to vědí, kteří jsou k tomu povoláni. A víte, když člověk je ochoten pro své přesvědčení podstoupit pouta, když je člověk ochoten trpět pro to, čemu věří, to má obrovskou moc. Obrovskou. Víte, kolik rétorů a filozofů mluvilo k těm králům a nic z toho nebylo? Kolik různých plkařů a kolik různých básníků a nevím, komentátorů a já nevím, čech všech kecá a není z toho žádný užitek. Ale tyto rány pro Pavla, tato pouta byla tím největším a nejmocnějším svědectvím. Myslíte, že to je jenom můj výklad? Lukáš 21. kapitola 10. až 15. verš. Tedy jim řekl: povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a velká znamení z nebes. Ale předtím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat v synagogách na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno, to vám bude příležitostí ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21. kapitola, když si ji srovnáte s Matoušem 24, mluví jednak o vydávání synagogám, které se stalo Pavlovi, ale mluví i o konci času. Velká znamení z nebes. Povstane národ proti národu. Vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat. Víte, dnes církev říká, že v poslední době musíme vzít moc, falešní učitele jako Alan Vincent a podobní bludaři nám vtloukají do hlavy, jak máme převzít moc, jak máme prostě stát, jak máme vládnout, jsme královské kněžstvo, ale co říká Bible? Vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat. Kdo? Já jsem přesvědčen, že stejně jako to bylo u Pavla i u Pána Ježíše Krista, tak to byli jejich souvěrci, padlá církev, která chtěla, aby Kristus se chopil vlády, aby se chopil moci, aby vládnul. Nechce náhodou církev dneska to samotné. Neříká už kříži ne, neříká ne pokání. Nechce si vybudovat království už tady a teď? Jistě, že chce. Stáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí pro svědectví. Ani Petr, ani Pavel, ani Pán Ježíš nebyli poraženi ve svém srdci. Byli to lidé, kteří to nesli radostně a kteří nasadili život z lásky ke svému Bohu. A tady je úžasné zaslíbení, nestarejte se o to. Nemějte strach. Bude to Duch Svatý, kdo bude mluvit. Oni nebudou moci obstát. Tertulián, apologeta někdy z 2. století nebo z 3. řekl, semeno mučedníků je slovem Božím. Je to semeno, jejich krev je semenem Božího slova, z které vyrůstá sedba. A já jsem přesvědčen, že přijde tato doba. A my jsme dnes jako učedníci, který spí a říká, no to se nestane, to se nesmí stát. A tak spíme a říkáme si, když se vůbec nic neděje. Víte, to probuzení bude strašné, pokud tak to budeme uvažovat. I u 12 nebo u těch 10 panen je napsáno, že se probudili a někteří neměli dost oleje. A tak jsem přesvědčen, že je doba se modlit, že je doba prosit. Pán Ježíš říká, proste v každý čas, abyste měli sílu obstát. A tak já bych se chtěl, vím, že to slovo zní tvrdě, ale je Bůh, který má moc nás zachovat, který má moc nás posvětit, který nás miluje tak, že za nás podstoupil tu nejhorší smrt a který je schopen nám dát tu chvíli do srdce radost. Když byl Štěpán kamenován, jeho tvář byla jako tvář anděla. Oni nedokázali čelit tomu, co říkal, a on v tu nejtěžší chvíli jim odpouštěl. To bylo to nejintimnější setkání s Bohem. Když Pavel hnil v cele, setkal se s Kristem. Když troskotal na lodi, postavil se před ním Pán a říká, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. V těch nejtěžších životních okolnostech se nám Bůh dává poznat tak, jako nikdy. Nebeský Otče, prosím tě, aby si nás zachoval, aby si nám dal ducha síly, ne bázně, abychom nebyli naivní, nepodléhali tlakům tohoto světa, abychom věřili tvému slovu, abychom se nechali vést tvým svatým duchem a věřili ti. Amen.